From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church.
Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency.
President Dieter F. Uchtdorf, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede dette møte.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the concluding session of the 185th.
Kjære brødre og søstre, vi kommet til den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker god påske til alle som deltar over hele verden. President Thomas S. Monsen, vår kjære president, presiderer over denne konferansen og bedt meg lede dette møtet. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Bonnie Goodliffe og Linda Margaretts ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Han lever min forløse kjær». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste S. Gufford Nielsen i de 70.
Our Heavenly Father, Vår kjære himmelske Fader, i ærbødighet kommer vi foran deg i det vi begynner det siste møtet av dette inspirerte generalkonferansen. Vi elsker deg. Og på denne vakre påskeettermiddagen uttrykker vi vår kjærlighet til vår frelser Jesus Kristus. Vi vet at graven er tom, at han er verdens levende frelser. Vi er samlet her og over hele jorden for å lytte til dine utvalgte apostler og profeter. Vi har blitt oppløftet av deres ord. Vi ber for dem individuelt, og vi ber for deres familier. Vi vet at det finnes trygghet i å følge deres råd. Vi har blitt inspirert av denne konferansen, og nå, når vi lytter til den lærdom av de som vil tale til oss i ettermiddag, ber vi om at de vil føle av dine kjærlige armer rundt seg, og at den Hellige Ånd vil bære vitne til oss av hvordan vi bedre kan forberede oss til å være dine utvalgte sønner og døtre. Vi uttrykker vår kjærlighet til deg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir will now favor us with...
Koret vil nå synge Han sendte sønnen. Etter sangen vil vi få høre fra eldste Robert D. Hales i de 12 apostlers korum. Han blir fulgt av eldste Kevin W. Pearson og eldste Rafael Pino i de 70. Eldste Pino vil tale på sitt morsmål, som er spansk.
This is Easter Sunday.
Dette første påskedag. En dag for takknemlighet, ettertanke og høyaktelse av vår frelse Jesu Kristi forsoning og oppstandelse for hele menneskeheten. Vi tilber ham. Takknemlig for vår religionsfrihet, frihet til å møtes sammen, ytringsfrihet og vår gudgitte handlefrihet. Som profetene har forutsagt om disse siste dager som vi lever i, er det mange som er forvirret med hensyn til hvem vi er og hva vi tror på. Noen er baktalende og uten kjærlighet til det gode. Andre kaller det onde godt og det gode ondt, og gjør mørke til lys og lys til mørke. Når mennesker rundt oss gjør valg om hvordan de skal reagere på vår tro, må vi ikke glemme at handlefrihet er en viktig del av Guds plan for alle hans barn. Denne evige planen, som ble fremlagt for oss i det førjordiske rådet i himmelen, innbefattet handlefrihetens gave. I dette store råd brukte Lucifer, kjent som Satan, sin handlefrihet til å motsette seg Guds plan. Gud sa, sitat, «Fordi Satan gjorde opprør mot meg og søkte å ødelegge menneskets handlefrihet, som jeg, Gud Herren, hadde gitt det, bød jeg at han skulle kastes ned.» Og han fortsatte, «Og likeledes førte han en tredjedel av himmelens hærskare bort fra meg på grunn av deres handlefrihet. Som følge av dette mistet vår himmelske faders åndebarn, som valgte å avvise planen og følge Lucifer, sine guddommelige muligheter. Jesus Kristus benyttet sin handlefrihet og sa, «Her er jeg, send meg. Din vilje skje, og herligheten være din evinnelig.» Jesus, som utøvde sin handlefrihet ved å støtte vår himmelske faders plan, ble utpekt og utnevnt av Faderen som vår frelser, forutordinert til å utføre sonoffere for alle. På lignende måte er det når vi utøver vår handlefrihet til å holde budene, at vi fullt ut kan forstå hvem vi er og motta alle våre himmelske faders velsignelser. Herunder muligheten til å få et legeme, gjøre fremgang, oppleve glede, ha en familie og arve evig liv. For å holde budene må vi kjenne kirkens offisielle lære, slik at vi ikke blir avledet fra Kristi lederskap av enkeltpersoners skiftende luner. Velsignelsene vi nyter nå skyldes at vi har gjort valget om å følge Frelseren før dette liv. Alle som hører eller leser disse ord, uansett hvem dere er og hva deres fortid måtte være, husk dette. Det er ikke for sent å gjøre det samme valget på nytt og følge ham. Gjennom vår tro på Jesus Kristus, tro på hans forsoning, omvendelse fra våre synder og å bli døpt, kan vi så motta den hellige ånds himmelske gave. Denne gaven gir meg kunnskap og forståelse, veiledning og styrke til å lære og få et vitnesbyrd, kraft og renselse til å overvinne synd, og trøst og oppmuntring til å være trofast i trengsel. Disse uforlignelige velsignelsene fra ånden øker vår frihet og evne til å gjøre det rette. For der Herrens ånd er, der er frihet. Når vi vandrer på veien til åndelig frihet i disse siste dager, må vi forstå at trofast bruk av vår handlefrihet er avhengig av at vi har religionsfrihet. Vi vet allerede at Satan ikke ønsker at vi skal ha denne friheten. Han forsøkte å ødelegge handlefriheten i himmelen, og på jorden arbeider han febrilsk for å undergrave, motarbeide og spre forvirring om religionsfrihet. Hva det er, og hvorfor det er avgjørende for vårt åndelige liv og vår frelse. Det er fire hjørnestener for religionsfrihet som vi som siste dagers hellige må stole på og beskytte. Den første er frihet til å tro. Ingen skulle bli kritisert, forfulgt eller angrepet av enkeltpersoner eller myndigheter for det han eller hun tror på om Gud. Det er veldig personlig og veldig viktig. En tidlig erklæring om vår oppfatning med hensyn til religionsfrihet lyder: ingen styreform kan bestå i fred uten at det blir vedtatt og opprettholdt lover som sikrer det enkelte menneskes samvittighetsfrihet. Offentlige myndigheter skulle forebygge kriminalitet, men aldri kontrollere samvittigheten eller undertrykke sjelens frihet. Sitat slutt. Denne grunnleggende friheten til å tro har senere blitt anerkjent av FN i dens verdenserklæring om menneskerettigheter og andre nasjonale og internasjonale dokumenter om menneskerettigheter. Den andre hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å dele vår tro og våre oppfatninger med andre. Herren befaler oss: lær deres barn evangeliet ved å tale om det når de sitter i ditt hus. Han sa også til sine disipler: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Som foreldre, heltidsmisjonærer og medlemsmisjonærer er vi avhengige av religionsfrihet for å undervise i Herrens lære i vår familie og over hele verden. Den tredje hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å danne en religiøs organisasjon og utøve vår religion sammen med andre i fred. 11. trosartikkel lyder: vi fordrer rett til å dyrke den allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst, og på hvilken som helst måte de ønsker. Sitat slutt. Internasjonale dokumenter om menneskerettigheter og mange lands grunnlover støtter dette prinsippet. Den fjerde hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å etterleve vår tro, fri utøvelse av tro, ikke bare i hjemmet og i kirkesalen, men også på offentlige steder. Herren befaler oss ikke bare å be i lønndom, men også å gå ut og la vårt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger vi gjør og prise vår Far i himmelen. Noen blir fornærmet når vi bringer vår religion inn i det offentlige rom, men de samme personene som insisterer på at deres meninger og handlinger må tolereres i samfunnet, er ofte svært sene til å vise denne samme toleranse overfor religiøs troende, som også ønsker toleranse for sine synspunkter og handlinger. Generell mangel på respekt for religiøse synspunkter er raskt i ferd med å gå over til sosial og politisk intoleranse for religiøse mennesker og institusjoner. Når vi møter økt press til å bøye oss for verdslige normer, gi avkall på våre religiøse friheter og gå på akkord med vår handlefrihet, skulle vi overveie hva Mormons bok lærer oss om vårt ansvar. I Almas bok leser vi om Amliki, en meget listig og ugudelig mann som ønsket å bli konge over folket og frata dem deres rettigheter og privilegier, noe som var foruroligende for kirkens folk. De hadde blitt undervist av kong Mosia om at de skulle heve sin røst for det de mente var rett. Derfor samlet de seg i atskilte grupper, alt etter hvilken oppfatning de hadde, om de var for eller imot Amliki. Og de hadde lange diskusjoner seg imellom. I disse diskusjonene hadde kirkens medlemmer og andre anledning til å komme sammen, oppleve samhold og bli påvirket av den hellige ånd. Og det skjedde at folkets stemme gikk imot Amliki, så han ikke ble gjort til konge. Som Kristi disipler har vi ansvar for å samarbeide med likesinnede troende om å heve vår røst for det rette, selv om medlemmer aldri skulle påstå eller antyde at de uttaler seg for kirken. Er vi alle oppfordret som samfunnsborgere til å bære vårt personlige vitnesbyrd med overbevisning og kjærlighet, alt etter hvilken oppfatning vi har. Profeten Joseph Smith sa, «Jeg er frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like redig til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn innbefattet en mormon har. For det samme prinsipp som tramper på de siste dagers helliges rettigheter, tramper også på katolikkenes og på rettighetene til et hvilket som helst trossamfunn som måtte være upopulære og altfor svake til å forsvare seg. Det er kjærlighet til friheten som inspirerer min sjel, borgerlig og religiøs frihet for hele menneskeheten, sa profeten. Sitat slutt. Brødre og søstre, vi står ansvarlige for å beskytte disse hellige friheter og rettigheter for oss selv og våre etterkommere. Hva kan dere og jeg gjøre? For det første kan vi bli opplyst, være oppmerksom på saker i lokalsamfunnet som kan ha innvirkning på religionsfrihet. For det annet kan dere som privatpersoner samarbeide med andre som deler vårt engasjement for religionsfrihet. Arbeid side om side for å beskytte religionsfrihet. For det tredje kan dere leve slik at dere er et godt eksempel på det dere tror på. I ord og gjerning, hvordan vi etterlever vår religion er langt viktigere enn hva vi måtte si om vår religion. Vår frelses annen komme nærmer seg. La oss ikke utsette denne store sak. Husk kaptein Moroni, som heiste frihetens fane med ordene «Til erindring om vår Gud», vår religion og frihet og vår fred, våre hustruer og våre barn. La oss huske folkets reaksjon. De utøvde sin handlefrihet og stimlet sammen med en pakt om å handle. Mine kjære brødre og søstre, ikke gå Løp. Løp for å motta handlefrihetens velsignelser ved å følge den hellige ånd og utøve den frihet Gud har gitt oss til å gjøre hans vilje. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd på denne påskedagen om at Jesus Kristus anvendte sin handlefrihet til å gjøre vår himmelske Faders vilje. Om vår frelser synger vi. Han utgjøt sitt dyrebare blod, sitt liv han villig bød. Og fordi han gjorde det, har vi en uvurderlig anledning til å velge frihet og evig liv ved hans forsoningskraft og velsignelser. Måtte vi fritt velge å følge ham i dag og alltid, det ber jeg om, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away, one of the brethren visited.
Kort tid før president Heber J. Grant gikk bort, besøkte en av brødrene ham i hans hjem. Før han dro, ba president Grant, «Åh Gud, velsign meg så jeg ikke mister mitt vitnesbyrd, og så jeg kan være trofast til enden.» Etter nesten 27 år som kirkens president var dette hans inderlige bønn. Hans eksempel er et slående eksempel på at ingen uansett alder er immun mot Satans innflytelse. To av Satans mest effektive redskaper er distraksjon og bedrag. Å holde ut til enden er et kjennetegn på sanne disipler, og er avgjørende for evig liv. Men når prøvelser og utfordringer kommer til oss, blir vi ofte bare bedt om å stå på. La meg være tydelig. Å stå på er ikke et prinsipp i evangeliet. Å holde ut til enden betyr at vi hele tiden kommer til Kristus og blir fullkommengjort i ham. Hvis det å holde ut til enden er avgjørende for evig liv, hvorfor sliter vi da med å være trofaste? Vi sliter når vi blir klemt mellom konkurrerende prioriteringer. Tilfeldig lydighet og lunken forpliktelse svekker tro. Å holde ut til enden krever fullstendig hengivenhet til Frelseren og våre pakter. Les syn om livets tre er en mektig lignelse om å holde ut til enden. Vær så snill og studer ydmykt, og tenk nøye over Leis drøm, for så å anvende den på dere selv. Når dere gjør det, skulle dere nøye overveie 6 viktige prinsipper som hjelper oss å holde ut til enden. Ikke glem å be. Vi begynner med Leis alene i en mørk og dyster ødemark. Hver enkelt av oss opplever perioder med mørke og ensomhet. Hva enn livet deg tilbyder, bønnen ei for glem. Følg president Heber Grants eksempel. Be om styrke til å holde ut til enden. Spør vår Fader, hva mer vil du at jeg skal gjøre? 2. Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham. Livets tre står sentralt i Leis drøm. Alt peker mot livets tre. Tre forestiller Kristus, som er den klare tilkjennegivelse av Guds kjærlighet. Frukten er hans altomfattende forsoning, og er et klart tegn på Guds kjærlighet. Evig liv sammen med våre kjære er søtere og mer ønskelig enn noe annet. For å forstå denne gaven må vi komme til Kristus og bli fullkommengjort i ham. Han er veien og sannheten og livet. Vi kan fylle livet med oppnåelser og velgjerninger. Men til syvende og sist, hvis vi ikke inngår hellige pakter om å følge Kristus og trofast holder dem, vil vi ha bommet fullstendig på målet. 3. Gå frem i tro. Det finnes en vei som fører til livets tre, til Kristus. Den er snever og smal, streng og nøyaktig. Guds bud er strenge, men ikke restriktive. De beskytter oss mot åndelig og fysisk fare, og hindrer oss i å gå oss vill. Lydighet utvikler tro på Kristus. Tro er et prinsipp som innebærer handling og kraft. Hvis vi konsekvent følger Kristi eksempel, får vi åndelig styrke og kapasitet. Uten forsoningens styrkende kraft er det umulig å holde seg på veien og folde ut. Strev fremover med sannhaftighet til Kristus. Nummer 4. Mormons bok er avgjørende for åndelig overlevelse. Livets vei er krevende. Det er lett å bli distrahert, vandre bort fra veien og gå seg vill. Prøvelser er en uunngåelig og uunnværlig del av vår evige fremgang. Når motgangen kommer, må dere ikke la noe dere ikke fullt ut forstår ødelegge for alt dere vet. Vær tålmodig og hold fast ved sannheten. Forståelsen vil komme. Prøvelser er som mørk tåke som kan forblinde våre øyne og forherde vårt hjerte. Med mindre vi hele tiden holder fast i Guds ord og etterlever dem, vil vi bli åndelig forblindet i stedet for åndelig sinnet. Gransk Mormons bok og de levende profeters ord hver dag, hver eneste dag. Det er nøkkelen til åndelig overlevelse og å ikke bli bedratt. Uten dette blir vi åndelig bortkomne. Nummer 5. Bli ikke distrahert eller villedet. Å gi akt på er å gi noe omhyggelig oppmerksomhet, og jakt på dem som ikke tror på Kristus vil ikke hjelpe dere å finne ham. Å søke på rommelig bygning eller kunnskap, hashtag, vil ikke lede dere til sannheten. Den legges ikke ut der. Bare frelseren har det evige livets ord. Alt annet er bare ord. Den store og rommelige bygningen symboliserer verdens tomme innbildning og stolthet. Med andre ord, distraksjoner og bedrag. Den er full av velkledde mennesker som synes å ha alt, men de gjør narr av frelseren og dem som følger ham. Det er de som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. De er kanskje politisk korrekte, men de er åndelig bortkomne. Nummer 6. Bli ved tre. Leis budskap er at vi må holde oss ved tre. Vi blir der fordi vi er omvendt til Herren. Alma sa, se, han forandret deres hjerter. Ja, han vekket dem opp av en dyp søvn, og de våknet opp for Gud. Når vi gir oss hen til Gud, forandrer den hellige ånden vår natur, og vi blir dypt omvendt til Herren. Og søker ikke lenger den rommelige bygningen. Hvis vi slutter å gjøre de tingene som tilveiebringer stadig dypere omvendelse, går vi tilbake åndelig. Frafall er det motsatte av omvendelse til evangeliet. Alle tidligere og nåværende misjonærer, eldre og søstre, dere kan ganske enkelt ikke komme hjem fra misjon, ta et svanestup ut i Babylon og bruke endeløse timer på å score meningsløse poenger på meningsløse videospill, uten å falle inn i en dyp åndelig søvn. Heller ikke kan dere hengi dere til internettpornografi og ignorere dyd og kyskhet uten store åndelige konsekvenser hvis dere mister ånden. Er dere på villspor? Ikke bli distrahert og bedratt. Sanne disipler fortsetter å vokse og våkne opp for Gud i meningsfylt personlig bønn, flittig skriftstudium, personlig lydighet og uselvisk tjeneste hver dag. Hold dere ved tre, og hold dere våkne. For noen år siden ble søster Pearson og jeg kalt til å presidere over Washington Tacoma-misjon. Kallet kom helt overraskende på oss. Med en viss uro møtte jeg styreformannen og den administrerende direktør i firmaet der jeg var ansatt, og fortalte dem om mitt misjonskall. De ble synlig opprørt over min beslutning om å forlate firma. Når tok du denne beslutningen, og hvorfor har du ikke drøftet det med oss tidligere, spurte de. I et øyeblikks klartenkhet kom et dypsindig svar til meg. Jeg sa, jeg tok denne beslutningen som 19 år gammel gutt. da jeg inngikk hellige pakter med Gud I tempelet om å følge frelsen. Jeg har bygget hele mitt liv på disse paktene og har absolutt tenkt å holde dem nå. Når vi inngår pakter med Gud, det ingen vei tilbake. Å gi etter, gi opp eller svikte ikke noe alternativ. I Guds rike det en høy norm for opphøyelse. Det krever tappert disippelskap. Det ikke plass til gjennomsnittlig eller selvtilfreds disipler. Gjennomsnittlig en fiende av fortreffelighet. Og gjennomsnittlig engasjement vil hindre dere I å holde ut til enden. Hvis dere strever etter eller forvirret eller åndelig bortgamne, oppfordrer jeg dere til å gjøre én ting. Begynn igjen et ydmykt studium av Mormons bok og etterlev dens læresetninger hver dag. Hver dag, hver eneste dag. Jeg vitner om den store kraft I Mormons bok som vil forandre deres liv og styrke deres beslutning om å følge Kristus. Den hellige ånd vil forandre deres hjerte og hjelpe dere å se tingene som de virkelig Han vil vise dere hva dere trenger å gjøre. Dette Nefis løfte til dere. Og jeg sa til dem at alle som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det, skulle aldri gå til grunne, heller ikke kunne motstanderens fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem blinde eller lede dem bort til fortapelse. Derfor formante jeg dem og ba dem gi akt på Herrens ord og alltid huske å holde hans bud I alle ting. Brødre og søstre, å holde ut til enden disippelskapets store prøve. Vårt daglige disippelskap vil avgjøre vår evige fremtid. Våkne opp for Gud, klyng dere til sannheten, hold dere hellige, og hold tempelpaktene og bli ved tre. Jeg bærer vitnesbyrd om den oppstandende og levende Kristus. Jeg vet at han lever. Mitt største ønske at jeg må være sann og trofast til enden med hensyn til å følge hans storartede eksempel. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I en oppenbaring gitt til Moses blir vi fortalt om vår himmelske faders erklærte hensikt. For se, dette min gjerning og min herlighet, og tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv. Ifølge denne uttalelsen faderens ønske å gi alle anledning til å motta en fylde av glede. Nyere åpenbaring viser at vår himmelske fader skapte en stor plan for alle sine barns lykke. En svært spesiell plan for at vi kan vende tilbake for å bo hos ham. Forståelse av denne planen for lykke gir oss et evig perspektiv og hjelper oss å virkelig verdsette budene, ordinansene og paktene, samt prøvelsene og vanskelighetene. Et viktig prinsipp hentet fra Alma. Derfor ga Gud dem befalinger etter å ha kunngjort forløsningsplanen for dem. Det interessant å legge merke til rekkefølgen I undervisningsprosessen. Vår himmelske fader underviste først Adam og Eva om forløsningsplanen, og så ga han dem bud. Dette en stor sannhet. En forståelse av planen vil hjelpe oss å holde budene, ta bedre avgjørelser og ha riktig motivasjon. Mens jeg har utført tjeneste I kirken, har jeg sett stor hengivenhet og trofasthet blant kirkens medlemmer I forskjellige land, noen av dem med politiske, sosiale og økonomiske konflikter. En fellesnevner jeg ofte har sett blant disse trofaste medlemmene, det perspektivet de har på evigheten. Evangeliets evige perspektiv hjelper oss å forstå vår plass I Guds plan, og godta vanskeligheter og utvikle oss gjennom dem, og ta avgjørelser, og å la vårt liv dreie seg om våre guddommelige muligheter. Perspektiv måten vi ser ting på når vi ser dem fra en viss avstand, og det hjelper oss å forstå deres sanne verdi. Det som å være I en skog og ha et tre foran oss. Men mindre vi går litt tilbake, vil vi ikke kunne forstå hva en skog egentlig er. Jeg besøkte en gang Amazonas-junglen i Leticia i Colombia, nær grensen til Brasil og Peru. Jeg forsto ikke hvor enorm den var, før jeg fløy over den og fikk et nytt perspektiv. Da våre barn var små, pleide de å se på en barnekanal som viste et program kalt «Hva ser du?». Skjermbildet zoomet veldig nært inn på noe, og barna måtte gjette hva det var etter hvert som bildet gradvis ble videre. Da hele gjenstanden var synlig, var det lett å se at det var en katt, en plante, en frukt og så videre. Jeg husker en gang da de så på dette programmet, og de viste noe på nært hold, som så veldig stygt ut for dem, til og med frastøtende. Men etter hvert som bildet utvidet seg, innså de at det var en svært appetittvekkende pizza. Da sa de til meg, «Pappa, kjøp akkurat en sånn til oss.» Da de skjønte hva det var, endte noe de hadde syntes var ekkelt å se på, med å være noe svært tiltrekkende. La meg fortelle om en annen fortelling. Hjemme hos oss liker barna å løse puslespill. Vi har sikkert alle hatt anledning til å løse et puslespill. Noen består av mange små brikker. Jeg husker at et av barna, jeg oppgir ikke navnet for å beskytte identiteten hans, pleide å fokusere på de enkelte brikkene. Og når en ikke passet der hvor han trodde den ville passe, ble han sint og antok at det var noe galt med den, og ville kaste den. Han lærte endelig å løse puslespillet da han forsto at hver lille brikke hadde sin plass i det endelige bildet, selv om han ikke visste hvor den passet på et gitt tidspunkt. Dette er en måte å betrakte Herrens plan på. Vi behøver ikke å være opptatt av hver av delene separat, men heller prøve å få hele bildet i fokus, i det vi husker hva sluttresultatet vil bli. Herren vet hvor hver brikke hører hjemme, slik at den passer inn i planen. Alle budene har evig betydning i lykkens store plan. Det er ytterst viktig at vi ikke tar beslutninger av evig verdi med jordelivets perspektiv. For beslutninger som angår evigheten, er det avgjørende å ha et evangelieperspektiv. Eldste Neil A. Maxwell sa, «Selv om de er forankret i det store og endelige håp, er noen av våre taktiske håp en annen sak. Vi kan håpe på en lønnsøkning, et spesielt stevnemøte, en valgseier eller større hus. Ting som kanskje eller kanskje ikke vil bli realisert. Tro på Faderens plan gir oss utholdenhet, selv midt i restene av slike kortsiktige håp. Håp får oss til å arbeide ivrig for gode saker, selv når dette synes å være tapte saker. Sitat slutt. Om vi ikke har et evig perspektiv, eller mister det, kan vi ha et jordisk perspektiv som vår personlige norm og ta avgjørelser som ikke er i harmoni med Guds vilje. Mormons bok nevner Nefis holdning og Laman og Lemuels holdning. De hadde alle lidd mye og gjennomgått mange vanskeligheter, men deres holdning til dem var svært forskjellig. Nefi sa, «Og så store var de velsignelser Herren ga oss, at selv om vi levde av rått kjøtt i villmarken, hadde våre kvinner rikelig med diet til sine barn, og var sterke, ja, som menn, og de begynte å utholde reisen uten å klage. Laman og Lemuel derimot klaget bittert. Slik knurret Laman og Lemuel, som var de eldste, mot sin far. Og de knurret fordi de ikke forsto Guds handlemåte, han som hadde skapt dem. Å ikke kjenne til eller ignorere Guds handlemåte en måte å miste evig perspektiv på, og knurring bare ett av symptomene. Selv om Laman og Lemuel var vitne til mange mirakler sammen med Nefi, utbrøt de: «Og vi har vandret omkring i villmarken i alle disse år, og våre kvinner har arbeidet hardt mens de var med barn, og de har født barn i villmarken, og har gjennomgått alt unntatt døden, og det ville ha vært bedre for dem å dø før de kom ut av Jerusalem, enn å gjennomgå alle disse lidelser.» Dette var to svært forskjellige holdninger, selv om vanskelighetene og plagene de hadde opplevd var ganske like. De hadde helt klart forskjellige perspektiver. President Spencer W. Kimball skrev følgende: «Hvis vi så på jordelivet som hele vår eksistens, ville smerte, sorg, fiasko og et kort liv være katastrofalt. Men om vi anser livet som noe evig som strekker seg langt inn i den førjordiske fortid og inn i den evige fremtid etter døden, da kan alle hendelser settes i riktig perspektiv.» Sitat slutt. Eldste David B. Haight fortalte en historie om billedhuggeren Michelangelo for å illustrere viktigheten av å se alt i riktig perspektiv. Sitat: «Mens billedhuggeren meislet ut en marmorblokk, kom en gutt hver dag og fulgte genert med. Da Davids skikkelse dukket frem fra denne steinen, så hele verden kunne beundre ham, spurte gutten Michelangelo: hvordan visste du at han var der inne?» Sitat slutt. Perspektivet som billedhuggeren så denne marmorblokken med, var annerledes enn guttens, som så ham arbeide. Kunstnerens perspektiv på steinens muligheter gjorde ham i stand til å lage et kunstverk. Herren vet hva han ønsker å oppnå med hver enkelt av oss. Han vet hva slags endringer han ønsker å oppnå i vårt liv. Og vi har ingen rett til å gi ham råd. Hans tanker høyere enn våre tanker. Jeg vitner om at vi har en kjærlig, rettferdig og barmhjertig himmelsk Fader som har utarbeidet en plan for vår evige lykke. Jeg vitner om at Jesus Kristus hans sønn og verdens frelser. Jeg vet at president Thomas S. Monson en Guds profet. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Brüder und Schwestern, bau auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
På signal fra dirigenten. Jeg beklager, president, for jeg tenkte på mitt tyske morsmål. Jeg vil gjerne si at på et signal fra møteleder, så skal kor og forsamlingen sammen synge «Du kongers konge, kom». Etter salmen vil vi få høre fra eldste Neil Anderson i de 12 apostlers kor. Han blir fulgt av eldste Sibelius i de 70. Han vil gi sitt budskap på spansk.
This is the 185th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come on, Lord, have we not been? As we were singing, I was deeply moved with the thought.
Da vi sang, ble jeg dypt beveget ved tanken på at I dette øyeblikk var det 100 000, kanskje millioner av troende hellige I 200 land på utrolige 75 forskjellige språk som sammen løftet vår røst til Gud I det vi sang. Du, kongers konge, kom. Vi lenge ventet har. Kom med din legedom, ditt paktens folk sett fri. Du, kongers konge, kom. Vi en svært stor, verdensomspennende familie av troende. Vår Herre Jesu Kristi disipler, vi har påtatt oss hans navn, og hver uke når vi tar del I nadværen, lover vi at vi vil minnes ham og holde hans bud. Vi langt fra fullkomne, men vi tar ikke lett på vår tro. Vi tror på ham. Vi tilber ham. Vi følger ham. Vi elsker ham inderlig. Hans sak den største sak I hele verden. Vi lever, brødre og søstre, I tiden før Herrens annet komme, som troende gjennom alle tider har sett frem til. Vi lever I en tid med kriger og rykter om kriger og naturkatastrofer, en tid da verden splittes av forvirring og tro. Forvirring og utro. Men vi lever også I gjenopprettelsens strålende tid, når evangeliet bringes til hele verden. En tid da Herren har lovet at han vil oppreise et rent folk og bevepne dem med rettskaffenhet og med Guds kraft. Vi fryder oss over vår tid og ber om at vi tappert må kunne møte våre kamper og vår usikkerhet. Noens vanskeligheter mer alvorlige enn andres, men ingen immune. Else Neil A. Maxwell sa en gang til meg, «Hvis alt går perfekt for deg akkurat nå, så bare vent.» Selv om Herren forsikrer oss gang på gang om at vi ikke behøver å frykte, det ikke alltid lett å ha et klart perspektiv og se utover denne verden når vi midt I prøvelser. President Thomas S. Monson ga meg en viktig lærdom om å ha et evig syn på ting. For 18 år siden, da vi reiste sammen med tog I Schweiz, spurte jeg president Monson om hans tunge ansvar. Svaret styrket min tro. I det første presidentskap, sa han, gjør vi alt vi kan for å fremme dette verk. Men dette Herrens verk, og han leder det. Han står ved roret. Vi undrer oss når vi ser ham åpne dører som vi ikke kan åpne, og utføre mirakler som vi knapt kan forestille oss. Brødre og søstre, å se og tro på Herrens mirakler for å opprette sitt rike på jorden, kan hjelpe oss å se og tro på at Herrens hånd virksom I vårt eget liv også. Herren erklærte, «Jeg I stand til å utføre mitt eget verk. Vi prøver alle å gjøre vår del, men han den store arkitekten. Under ledelse av sin fader skapte han denne verden. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. Hvis vi åndelig våkne og årvåkne, ser vi hans hånd over hele verden, og vi ser hans hånd I vårt eget personlige liv. La meg gi et eksempel. I 1831, med bare 600 medlemmer av kirken, erklærte Herren. Guds rikes nøkler overgitt mennesket på jorden, og fra dette sted skal evangeliet rulle frem like til jordens ender, like som stenen som rives løs fra fjellet, men ikke med hender, skal det rulle frem inntil det fylt hele jorden. Profeten Nefi forutså at det I vår tid ville være få medlemmer av kirken I forhold til verdens befolkning. Men at de ville være over hele jorden. Tre vakre eksempler på Herrens hånd i å bygge opp hans rike er templene som ble bekjentgjort av president Monsen i dag. Hvem kunne for bare noen få år siden ha forestilt seg templer i Haiti, Thailand og Elfenbenskysten? Plasseringen av et tempel er ikke en praktisk geografisk avgjørelse. Den kommer ved åpenbaring fra Herren til hans profet, tilkjenner et stort arbeid som må gjøres, og anerkjenner de helliges rettskaffenhet, som vil verdsette og verne om hans hus gjennom mange generasjoner. Min hustru Kathy og jeg besøkte Haiti for bare noen få år siden. Høyt oppe på fjellet med utsikt over Port-au-Prince sluttet vi oss til haitiske hellige for å markere at daværende eldste Thomas S. Monsen hadde innviet landet bare 30 år tidligere. Ingen av oss vil noensinne glemme det voldsomme jordskjelvet i Haiti i 2010. Med trofaste medlemmer og en tapper gruppe misjonærer, nesten utelukkende bestående av haitiere, har kirken i dette og i denne øynasjonen fortsatt å vokse og styrkes. Det styrker min tro å se for meg disse rettskaffende Guds hellige, kledd i hvitt og med det hellige prestedømmes kraft til å lede og utføre hellige ordinanser i Herrens hus. Hvem kunne ha forestilt seg at Herrens hus i den vakre byen Bangkok skulle stå der? Kristne utgjør bare 1% av dette hovedsakelig buddhistiske landet. Som i Haiti har Herren også i Bangkok samlet jordens utvalgte. Mens vi var der for noen måneder siden, møtte vi Satit og Johannes Kaivalvatara og deres trofaste barn. Satit sluttet seg til kirken da han var 17 og utførte en misjon i sitt hjemland. Senere møtte han Johannes på instituttet, og de ble beseglet i Manila tempel. I 1993 ble bror og søster Kaivatas påkjørt av en lastebil hvis sjåfør hadde sovnet, og Satit ble lam fra brystet og ned. Deres tro har aldri vaklet. Satit er en beundret lærer ved den internasjonale skolen i Bangkok. Han er president for Thailand Bangkok Nordstav. Vi ser Guds mirakler i hans makeløse arbeid og i vårt eget liv. Det mirakel som kirken i Elfenbenskysten er, kan ikke beskrives uten navnene på to ektepar. Philip og Annelise Assard og Lucien og Agatha Afou, de sluttet seg til kirken som unge ektepar, ett i Tyskland og ett i Frankrike. På 1980-tallet følte Philippe og Lucien seg trukket tilbake til sitt afrikanske hjemland for å bygge opp Guds rike. Det krevde uvanlig tro for søster Assard, som er tysk, å forlate sin familie, og bror Assard å forlate sitt arbeid som en dyktig maskiningeniør. De to parene møtte hverandre for første gang i Elfenbenskysten, og startet en søndagsskole der. Det var for 30 år siden. Det er nå 8 staver og 27 000 medlemmer i dette vakre afrikanske landet. Familien Afoué fortsetter sin trofaste tjeneste i likhet med familien Assar, som nylig fullførte en misjon ved Accra Ghana tempel. Kan dere se Guds hånd videreføre hans verk? Kan dere se Guds hånd blant misjonærene i Haiti eller i familien Kavatanas liv i Thailand? Kan dere se Guds hånd i familien Assards og familien Afoues liv? Kan dere se Guds hånd i deres eget liv? Og ved intet krenker mennesker Gud mer enn dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting. Guds mirakler skjer ikke bare i Haiti, Thailand, eller elfenbenskysten. Se dere omkring. Gud husker alle folk, ja. Han teller sitt folk, og hans inderlige barmhjertighet er over hele jorden. Noen ganger kan vi se Herrens hånd i andres liv, men undres, hvordan kan jeg se hans hånd klarere i mitt eget liv? Frelseren sa, tvil ikke, frykt ikke. Uten deres far faller ikke en spurv til jorden. Frykt derfor ikke, for dere er mer verd enn mange spurver. Husk den unge mannen som ropte til profeten Elisa da de var omgitt av fiender. «Åh, min Herre, hva skal vi gjøre?» Elisa svarte. «Frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba, «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne. Og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild. Når dere holder budene og ber i tro om å få se Herrens ånd i deres liv, lover jeg at han vil åpne deres åndelige øyne enda mer, og dere vil se klarere at dere ikke er alene. Skriftene lærer oss at vi skulle være standhaftige i troen på det som skal komme. Hva skal komme? Frelseren ba. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Vi sang alle nettopp, «Du, kongers konge, kom!» Vår tro vokser når vi ser frem til den strålende dag da frelseren skal komme tilbake til jorden. Tanken på hans komme vekker min sjel. Det vil bli åndeløst spennende. Rekkevidden og storheten, omfanget og prakten, vil overgå alt som jordiske øyne noensinne har sett eller opplevd. På den dag vil han ikke komme svøpt i en krybbe, men han vil vise seg i himmelens skyer, ikledd makt og stor herlighet med alle de hellige engler. Vi vil høre overengels røst og Guds basun. Solen og månen vil bli forvandlet, og stjernene skal slynges fra sine steder. Dere og jeg og de som følger oss, de hellige fra jordens fire hjørner, skal bli levende gjort og bli tatt opp for å møte ham. De som døde i rettferdighet vil også bli tatt opp for å møte ham i himmelens skyer. Så en tilsynelatende umulig opplevelse. Alt kjød, sier Herren, skal se meg. Hvordan vil dette skje? Det vet vi ikke. Men jeg vitner om at det vil skje, nøyaktig slik det ble profetert. Vi vil knele i ærbødighet, og Herren skal la sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den. Den skal være en røst som lyder av mange vann, og som lyden av sterk torden. Og Herren, ja, frelseren, skal stå midt iblant sitt folk. Det vil bli uforglemmelige gjenforeninger mellom himmelens engler og de hellige på jorden. Men ikke minst, erklærer Jesaja, skal alle jordens ender få se vår Guds frelse, og han skal regjere over alt kjød. På den dag vil skeptikerne være tause, for hvert øre skal høre, og hvert kne skal bøye seg, og hvert tunge skal bekjenne. At Jesus er Kristus, Guds sønn, verdens frelser og forløser. I dag er det påske. Vi gleder oss sammen med kristne over hele verden over hans strålende oppstandelse og vår egen lovede oppstandelse. Måtte vi forberede oss for hans komme ved å se for oss disse strålende hendelsene om og om igjen i vårt eget sinn og sammen med dem vi elsker. Og måtte hans bønn være vår bønn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Jeg vitner om at han lever. Du kongers konge, kom. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg var bare 12 år gammel da misjonærene for første gang kom for å forkynne i byen hvor jeg ble født i Chile. En søndag etter at jeg hadde gått i den lille gren i 6 måneder, tilbød en misjonær meg brødet da han delte ut nadvern. Jeg så på ham og sa lavt, «Jeg kan ikke». «Hvorfor ikke?» spurte han. Jeg sa, «Jeg er ikke medlem av kirken». Misjonæren kunne ikke tro det. Det lyste av øynene hans. Han tenkte sikkert, «Men denne unge mannen er på alle møter. Hvordan er det mulig at han ikke er medlem?» Dagen etter var misjonærene på en snarvisitt hjemme hos oss, og de gjorde alt de kunne for å undervise hele min familie. Men siden resten av familien ikke var interessert, var det bare min ukentlig tilstedeværelse i kirken i mer enn 6 måneder som gjorde misjonærene trygge nok til å fortsette. Endelig kom det store øyeblikket jeg hadde ventet på da de inviterte meg til å bli medlem av Jesu Kristi kirke. Misjonærene sa at siden jeg var mindreårig, trengte jeg mine foreldres tillatelse. Jeg gikk for å snakke med far, og trodde at hans kjærlige svar ville være, «Gutten min, når du er myndig, vil du kunne ta din egen avgjørelse». Mens misjonærene snakket med ham, ba jeg inderlig om at hans hjerte måtte bli rørt slik at han ville gi meg tillatelse. Hans svar til misjonærene var følgende, «Elster, de siste 6 månedene har jeg sett min sønn Jorge stå opp tidlig hver søndag morgen, ta på seg sine beste klær og gå til kirken. Jeg har ikke sett kirken øve noe annet enn positiv innflytelse på ham. Så overrasket han meg med å si, «Gutten min, hvis du vil være ansvarlig for denne beslutningen, har du min tillatelse til å bli døpt». Jeg klemte far, ga ham et kyss og takket ham for det han gjorde. Dagen etter ble jeg døpt. I forrige uke var det 47 år siden dette viktige øyeblikket i mitt liv. Hvilket ansvar har vi som medlemmer av Jesu Kristi kirke? President Joseph Filling Smith sa, «Vi har gitt disse to store oppgavene. Først å søke vår egen frelse, og for det annet vår plikt overfor våre medmennesker. Dette er altså de viktigste ansvarsoppgavene vår Fader har gitt oss. Å søke vår egen og andres frelse, med den forståelse at frelse betyr å oppnå den høyeste grad av herlighet som vår Fader har til sine lydige barn. Disse ansvarsoppgavene som har blitt betrodd oss, og som vi åpent har akseptert, må definere våre prioriteringer, våre ønsker, våre beslutninger og vår daglige atferd. For en som har forstått at opphøyelse virkelig er i en rekkevidde på grunn av Jesu Kristi forsoning, er det å ikke oppnå den det samme som fordømmelse. Dermed er fordømmelse det motsatte av frelse, akkurat som nederlag er det motsatte av suksess. President Monsen har sagt at menneskene kan ikke over tid være tilfreds med middelmådighet når det ypperste er innen deres rekkevidde. Hvordan kan vi da være tilfreds med noe mindre enn opphøyelse hvis vi vet at opphøyelse er mulig? La meg gi dere 4 viktige prinsipper som vil hjelpe oss å fylle vårt ønske om å være ansvarlig for vår Fader i himmelen, så vel som å oppfylle hans forventninger om at vi skal bli slik han er. Først, vi skulle lære vår plikt. Hvis vi skal gjøre Guds vilje, hvis vi skal være ansvarlige overfor ham, må vi begynne med å lære, forstå, godta og leve ifølge hans vilje for oss. Herren har sagt, «Derfor, la enhver lære sin plikt, og med all flid virke i det embedet han er kalt til. Det er ikke nok å ha et ønske om å gjøre det rette, hvis vi ikke forsikrer oss om at vi forstår hva vår Fader forventer av oss og ønsker at vi skal gjøre. I historien om Alice i Eventyrland vet ikke Alice hvilken vei hun skal gå, så hun spør en katt. Vil du være så snill og fortelle meg hvilken vei jeg burde gå herfra? Katten svarer. Det kommer i stor grad an på hvor du ønsker å komme til. Alice sier. Jeg bryr meg ikke så mye om hvor. Da spiller det ingen rolle hvilken vei du går, sier katten. Vi vet imidlertid at veien som fører til treet, hvis frukt er ønskelig fordi den gjør en lykkelig, den vei som fører til livet er smal, og det krever innsats å vandre på den, og få er de som finner den. Nefi lærer oss at Kristi ord vil fortelle dere alle ting dere skal gjøre, så tilfører han at den hellige ånd vil vise dere alt dere skal gjøre. Følgelig er kildene som gjør oss i stand til å lære vår plikt, Kristi ord som vi mottar gjennom oldtidens og vår tids profeter, og den personlige åpenbaring vi mottar gjennom den hellige ånd. 2. Ta beslutningen. Enten vi har lært om evangeliets gjengivelse et bestemt bud, pliktene forbundet med å virke i et kall, eller paktene vi inngår i tempelet, velger vi selv om vi vil handle ifølge denne nye kunnskapen. Enhver velger fritt å inngå en hellig pakt som dåpen eller tempelordinansene. Fordi edsavleggelse var en normal del av religiøse menneskers liv i oldtiden, sa den gamle loven at «Dere skal ikke sverge på løgn ved mitt navn». I tidenes midte underviste imidlertid frelseren om en høyere måte å holde våre forpliktelser på, da han sa at ja betydde ja, og nei betydde nei. En persons ord bør være tilstrekkelig til å fastslå hans eller hennes sannferdighet og plikttroskap overfor en annen, og det i enda større grad når den andre er vår Fader i himmelen. Å overholde en forpliktelse blir til kjennegivelsen av vårt ords sannferdighet og ærlighet. 3. Handle deretter. Etter å ha lært vår plikt og tatt beslutningene forbundet med denne lærdommen og forståelsen, må vi handle deretter. Et kraftfullt eksempel på frelserens faste beslutning om å oppfylle sine forpliktelser overfor sin fader, finner vi i det som hendte da noen brakte en lam mann til lam så han kunne bli helbredet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Vi vet at Jesu Kristi forsoning er avgjørende for å motta tilgivelse. Men da den lamme mannen ble helbredet, hadde denne store begivenheten ennå ikke funnet sted. Getsemane hadde ennå ikke hendt. Jesus velsignet imidlertid ikke bare den lamme mannen med evnen til å reise seg og gå, men ga ham også tilgivelse for hans synder, og ga derved et utvetydig tegn på at han ikke ville svikte, at han ville oppfylle løftet han hadde gitt til sin fader, og at han i Getsemane og på korset ville gjøre det han hadde lovet å gjøre. Denne sti vi har valgt å vandre på er smal. På veien møter vi utfordringer som vil kreve vår tro på Jesus Kristus og vår beste innsats for å holde oss på stien og streve fremover. Vi må omvende oss og være lydige og tålmodige, selv om vi ikke forstår alle omstendighetene som omgir oss. Vi må tilgi andre og leve i samsvar med det vi har lært og med valgene vi har tatt. 4. Villig godta Faderens vilje. Disippelens vei krever ikke bare at vi lærer vår plikt, tar riktige avgjørelser og handler i samsvar med dem, men det er også avgjørende at vi utvikler villighet og evne til å godta Guds vilje, selv om den ikke samsvarer med våre rettferdige ønsker eller preferanser. Jeg er imponert over og beundrer innstillingen til den spedalske som kom til Herren, ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Den spedalske forlangte ingenting. Selv om han ønsker sikkert var rettferdig, var han ganske enkelt villig til å godta Herrens vilje. For noen år siden ble et godt og trofast par som er venner av meg velsignet med en lenge etterlengtet sønn som de hadde bedt om i lang tid. Hjemmet ble fylt med glede, og våre venner og deres datter, som var deres eneste andre barn den gangen, stortrivdes sammen med den nyankomne lille gutten. En dag hendte det imidlertid noe uventet. Den lille gutten, som bare var 3 år gammel, havnet plutselig i koma. Så snart jeg fikk høre om situasjonen, ringte jeg vennen min for å uttrykke vår støtte i denne vanskelige tiden. Svaret hans ga meg lærepenge. Han sa, Hvis det faderens vilje å ta ham til seg, så det greit for oss. Min venns ord inneholdt ikke det minste snev av klage, opprørskhet eller misnøye. Tvert imot følte jeg ikke annet i hans ord enn takknemlighet til Gud for å la dem glede seg over sin lille sønn denne korte tiden, såvel som hans fullstendige villighet til å godta faderens vilje for dem. Noen dager senere ble den lille hentet hjem til sin celestiale bolig. La oss streve fremover ved å lære vår plikt, ta riktige avgjørelser, handle i overensstemmelse med disse avgjørelsene og godta vår himmelske faders vilje. Hvor takknemlig og glad jeg for beslutningen min far lot meg ta for 47 år siden. Med tiden har jeg lært å forstå at betingelsen han ga meg å være ansvarlig for denne avgjørelsen innebar å være ansvarlig overfor min himmelske fader og søke min egen og mine medmenneskers frelse, og dermed bli mer lik min fader, forventer og ønsker at det skal bli. På denne spesielle dagen bærer jeg vitnesbyrd om at Gud Faderen og Jesus lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with
Koret vil nå synge og la meg høre om Jesus. Og deretter vil vi få gleden av å høre fra eldste Joseph W. Citati i The City. Han blir etterfulgt av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers korum.
Things I would ask you to tell. Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior of the world. In the day that God the Father called upon his only begotten Son to make man in their image and likeness, he blessed his children, saying,
quote, en dag da Gud Faderen kalte på sin enbårne sønn og ba om skape menneske deres bilde og lignelse, velsignet han sine barn og sa, «Vær fruktbar og bli mange og fyll jorden og legg den under dere, og er herredømme alt levende som rører seg på jorden.» Vår jordiske reise begynte altså med en guddommelig befaling og en velsignelse. En kjærlig fader ga oss ansvaret for og velsignelsen med å være fruktbare og bli mange og ha herredømme, slik at vi kan utvikle oss. Brødre og søstre, i dag ber jeg om deres tro og bønner når jeg skal dele noen tanker med dere om tre grunnleggende egenskaper i vår guddommelige natur. Det er min bønn at vi mer fullstendig må forstå og ivareta vårt hellige ansvar for og vår himmelske faders befaling om å utvikle vår guddommelige natur, slik at vi kan navigere bedre på reisen og oppnå vår guddommelige fremtid. En viktig del av å være fruktbar, som noen ganger blir oversett, er å fremme Guds rike på jorden. Frelseren sa, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, og dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Vi blir fruktbare når vi blir i Kristus, og når vi påtar oss hans navn og tjener ham inntil enden, ved å hjelpe andre å komme til ham. I vår tid fortsetter levende profeter og apostler å oppløfte sin røst for å be hver enkelt av oss om å bli fullt ut engasjert i arbeidet med å frelse sjeler i henhold til våre evner og muligheter. Utgangspunktet er å være saktmodig og ydmyk av hjerte. Vi kan da i større grad komme til Kristus når vi føyer oss etter den hellige ånds tilskyndelser og holder alle paktene vi har inngått. Vi kan søke og motta nestekjærlighetens gave og evnen til å invitere vår egen familie, våre forfedre og våre medmennesker og venner i og utenfor kirken til å motta Jesu Kristi evangelium. Å arbeide i nestekjærlighetens ånd er ikke en plikt, men en glede. Utfordringer blir anledninger til å utvikle tro. Vi blir vitner om Guds godhet til alle tider og i alle ting og på alle steder vi måtte være. Alle kan og skulle bli fullt ut engasjert i arbeidet med å frelse sjeler. Frelsen har gitt oss følgende ansvar med et løfte. Jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal være. Det skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn. For det annet befalte Gud oss å bli mange. Vårt fysiske legeme er en velsignelse fra Gud. Vi har mottatt det i den hensikt å utføre vår himmelske Faders arbeid for å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Legeme er middelet hvorved vi kan oppnå våre guddommelige muligheter. Legeme gjør det mulig for vår himmelske Faders lydige barn å oppleve livet på jorden. Å føde barn gir Guds andre åndebarn mulighet til også å nyte livet på jorden. Alle som blir født på jorden har anledning til å utvikle seg og bli opphøyet hvis de adlyder Guds bud. Ekteskap mellom en mann og en kvinne er den institusjon som Gud innstiftet for å oppfylle befalingen om å formere seg. Et forhold mellom samme kjønn kan ikke formere seg. Et juridisk bindende ekteskap som er beseglet i tempelet, og hvor de beseglede pakter overholdes, gir foreldre og deres barn muligheten til den beste opplevelsen av kjærlighet og forberedelse til et fruktbart liv. Den gir dem det ideelle miljøet der de kan etterleve sine pakter med Gud. På grunn av sin kjærlighet til oss har vår himmelske Fader sørget for at alle hans trofaste barn som ikke gjør det, eller ikke er i stand til å nyte velsignelsen av en ekteskapspakt, og barn, eller en fylde av disse velsignelsene, av grunner de ikke selv velger, i Herrens fastsatte tid, vil motta disse velsignelsene. Levende profeter og apostler har rådet alle som har mulighet til å inngå den evige ekteskapspakt, til å gå frem i visdom og tro. Vi skulle ikke utsette denne hellige dagen på grunn av verdslige ambisjoner, eller å holde våre forventninger til et egnet ledsager, på et nivå som diskvalifiserer enhver mulig kandidat. Løftet til alle som er beseglet i den evige ekteskapspakt, og som er fruktbare ved å holde sine pakter, er at motstanderen aldri vil få makt til å undergrave fundamentet for deres evige partnerskap. For det tredje befalte Gud oss å legge jorden under oss. Å legge jorden under oss og ha herredømme over alt levende, er å kontrollere disse tingene slik at de oppfyller Guds vilje og tjener hans barns hensikter, og underlegge oss omfatter å få kontroll over vår egen kropp. Det innebærer ikke å være hjelpeløse offre for disse tingene, eller bruke dem i strid med Guds vilje. Å utvikle evnen til å legge under seg det som hører jorden til, begynner med ydmykhet til å se våre medmenneskers svakheter og den kraft som er tilgjengelig for oss gjennom Kristus og hans forsoning. For Kristus har sagt, «Hvis dere har tro på meg, skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig.» Denne kraft blir tilgjengelig for oss når vi velger å handle i lydighet mot hans bud. Vi styrker vår evne til å søke åndens gaver og ved å utvikle våre talenter. Jeg er født og oppvokst i ringe kår, typisk for mange familier i Afrika. Jeg fikk evnen til å løfte meg opp av denne situasjonen ved å søke å få en god utdannelse med mine foreldres hjelp. Å utvikle et perspektiv på hva jeg kunne bli, var avgjørende for min fremgang. Senere, som ungt ektepar, fant min hustru og jeg det gjengitt evangelium, som stadig velsigner oss med åndelig veiledning. I likhet med enhver familie har vi våre prøvelser og utfordringer. Men når vi søker hjelp fra Herren, har vi funnet svar som gir fred og trøst. Og vi føler oss ikke overveldet av disse tingene. Utfordringen i dagens samfunn, herunder umoral, pornografi, væpnet konflikt, forurensning, stoffmisbruk og fattigdom, brer om seg fordi mange i verden frivillig har overlatt til djevelens og kjødets vilje, i stedet for til Guds vilje. De søker ikke Herren for å grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin egen vei og etter sin egen Guds bilde. Et bilde som er i verdens lignelse. Men Gud innbyr alle sine barn til å motta hans hjelp, til å overvinne og utholde livets utfordringer med disse ordene. Jeg er Gud, jeg skapte verden og menneskene før de ble til i kjødet. Hvis du vil vende deg til meg og lytte til min røst og tro, og omvende deg fra alle dine overtredelser og bli døpt, ja, i vann i min enbårne sønns navn, skal du få den hellige ånds gave og be om alle ting i hans navn, og hva som helst du ber om, skal gis deg. Trofaste siste dagers hellige som forstår sine guddommelige muligheter og av hele sitt hjerte setter sin lit til den kraft som er tilgjengelig gjennom vår Herre Jesu Kristi forsoning, blir styrket i sin naturlige svakhet og kan gjøre alle ting. De blir gjort i stand til å overvinne ondskapens fristelser som har kastet mange i djevelens trelldom. Paulus sa, citat, «Gud er trofast og skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme til dem og hjelp som blir fristet. Vår himmelske Fader har pålagt og velsignet oss med å være fruktbare, bli mange og legge jorden under oss, så vi kan bli ham lik. Han har gjort hjelp tilgjengelig, så vi alle virkelig kan vokse og bli ham lik. Jeg ber om at vi alle må leve slik at vi kan bli veiledet av forståelse av våre guddommelige evner og vår natur, gjør krav på alle våre guddommelige privilegier og oppfyller vår guddommelige fremtid. Jeg vitner om at Gud Faderen og hans elskede sønn, vår frelser Jesus Kristus, virkelig lever om hans strålende plan for lykke og om de nøkler han har skjenket en levende profet på jorden i dag. Thomas S. Monson, jeg ber om at vi må få evnen til å nyte fylden av hans velsignelser i Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, disse to dagene med konferanse har vært strålende. Vi har blitt oppløftet av inspirerende musikk og veltalte bønner. Vår ånd har blitt oppbygget av budskap om lys og sannhet. På denne første påskedag takker vi igjen samstemt og oppriktig Gud for en profet. Spørsmålet for hver enkelt av oss er: hvordan vil jeg forandre meg på grunn av det jeg har hørt og følt under denne konferansen? Uansett hva svaret måtte være, vil jeg også invitere dere til å granske deres følelser om og deres atferd på sabbatsdagen. Jeg er fascinert av Jesajas ord, som kalte sabbaten en lyst. Likevel lurer jeg på om sabbaten virkelig er en lyst for dere og meg. Jeg fant første gang glede i sabbaten for mange år siden, da jeg var en travel kirurg, og sabbaten ble en dag for personlig helbredelse. På slutten av hver uke var hendene mine såre etter gjentatte ganger og skrubbet dem med såpe, vann og en stiv børste. Jeg trengte også avkobling fra byrden av et krevende yrke. Søndag ga sårt tiltrengt lindring. Hva mente Frelseren da han sa at sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld? Jeg tror han ønsket at vi skulle forstå at sabbaten var hans gave til oss, for å gi oss virkelig pusterom fra dagliglivets påkjenninger og mulighet til åndelig og fysisk fornyelse. Gud ga oss denne spesielle dagen, ikke til underholdning eller daglig arbeid, men for å hvile fra våre plikter med fysisk og åndelig lindring. På hebraisk betyr sabbat hvile. Hensikten med sabbatsdagen går tilbake til verdens skapelse, da Herren etter 6 dager med arbeid hvilte fra skapelsesverket. Da han senere åpenbarte de 10 bud til Moses, befalte Gud: kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Senere ble sabbaten overholdt som en påminnelse om Israels utfrielse fra trelldom i Egypt. Kanskje aller viktigst er det at sabbaten blir gitt som en evigvarende pakt. En konstant påminnelse om at Herren kan helliggjøre sitt folk. I tillegg tar vi nå del i nadvern på sabbatsdagen til minne om Jesu Kristi forsoning. Igjen inngår vi pakt om at vi er villige til å påta oss hans hellige navn. Frelseren kalte seg selv Herre over sabbaten. Det er hans dag. Han har gjentatte ganger bedt oss overholde sabbaten, eller helligholde sabbatsdagen. Vi har inngått pakt om å gjøre det. Hvordan kan vi helligholde sabbatsdagen? Da jeg var mye yngre, studerte jeg arbeidet til andre som hadde samlet lister over ting å gjøre og ting å ikke gjøre på sabbaten. Det var først senere jeg lærte av skriftene at min oppførsel og min innstilling på sabbaten utgjorde et tegn mellom meg og min himmelske Fader. Med denne forståelsen trengte jeg ikke lenger lister over ting jeg skulle eller ikke skulle gjøre. Når jeg måtte avgjøre om en aktivitet var passende på sabbaten eller ikke, tenkte jeg ganske enkelt. Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud? Dette spørsmålet gjorde mine valg om sabbaten krystallklare. Selv om læren om sabbaten av gammel opprinnelse, har den blitt fornyet i disse siste dager som en del av en ny pakt med et løfte. Lytt til kraften i denne guddommelige forordningen. For at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og offre dine sakramenter på min hellige dag. For sannelig, dette en dag som gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til den aller høyeste. Og på denne dag skal du tilberede din mat i hjertets ydmykhet og i all enkelhet, for at din faste kan være fullkommen, for at din glede kan være fullkommen. Og i den grad dere gjør dette med takksigelse, med glade hjerter og blitt åsyn, skal jordens fylde være deres. Se for dere omfanget av dette utsagnet. Jordens fylde lovet dem som holder sabbatsdagen hellig. Ikke rart at Jesaja kalte sabbaten en lyst. Hvordan kan dere forvisse dere om at deres atferd på sabbaten vil føre til glede og fryd? I tillegg til å gå i kirken, ta del i nadvern og være flittige i deres kall til å tjene, hvilke andre aktiviteter vil bidra til å gjøre sabbaten til en lyst for dere? Hvilke tegn vil dere gi Herren for å vise deres kjærlighet til ham? Sabbaten gir en strålende anledning til å styrke familiebånd. Gud ønsker tross alt at vi alle, som hans barn, skal vende tilbake til ham, som begavede hellige, beseglet i tempelet som familier, til våre forfedre og til våre etterkommere. Vi gjør sabbaten til en lyst når vi underviser vår barn i evangeliet. Vårt ansvar som foreldre helt klart. Herren sa, i den grad foreldre i Sion har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om dåp og den hellige ånds gave ved håndspåleggelse, når de åtte år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder. For mange år siden understreket det første presidentskap viktigheten av at familien har kvalitetstid sammen. De skrev, vi anmoder foreldre om å gjøre sitt aller beste for å undervise og oppdra sine barn i evangeliets prinsipper og derved holde dem nært knyttet til kirken. Hjemmet grunnleggende for en rettferdig livsførsel, og intet annet kan erstatte det eller ivareta dets hellige, helt nødvendige funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte ansvarsoppgaven. Vi råder foreldre og barn til å gi høyeste prioritet til familiebønn, familiens hjemmeaften, studium av og opplæring i evangeliet og sunne familieaktiviteter. Uansett hvor verdige og formålstjenlige andre behov eller aktiviteter måtte være, må man ikke tillate at disse skyver til side de guddommelige pålagte plikter som bare foreldre og familie fullt ut kan oppfylle. Når jeg grunner på dette rådet, skulle jeg nesten ønske at jeg var ung far igjen. Foreldre har nå tilgang til så fantastiske ressurser for å gjøre familiens tid sammen mer meningsfylt, både på sabbaten og på andre dager. De har LDS.org, Mormon.org, Bibelvideoene, Mormon Channel, Kunst inspirert av evangeliet, Friend, New Era, Ensign, Liahona og mer, mye mer. Disse ressursene svært nyttige for foreldre som vil ivareta sin hellige plikt til å undervise sine barn. Intet annet arbeid overgår rettskaffen, målbevisst barneoppdragelse. Når dere underviser i evangeliet, vil dere lære mer. Dette er Herrens måte å hjelpe dere å forstå hans evangelium på. Han sa, «Jeg gir dere et bud at dere skal lære hverandre rikets lære. Undervis med flid, så dere mer fullkommen kan bli undervist. I lære, i evangeliets lov, i alle ting som hører til Guds rike.» Den slags studium av evangeliet gjør sabbaten til en lyst. Dette løftet gjelder uavhengig av familiens størrelse, sammensetning eller sted. I tillegg til tid sammen med familien, kan dere oppleve sann glede på sabbaten gjennom slektshistorisk arbeid. Og søke etter å finne familiemedlemmer som har gått foran dere på jorden, de som ikke hadde mulighet til å ta imot evangeliet mens de var her, kan gi enorm glede. Jeg har opplevd dette selv. For mange år siden bestemte min kjære hustru Wendy seg for å lære å gjøre slektsforskning. Hun utviklet seg sakte i begynnelsen, men litt etter litt lærte hun hvor lett det er å gjøre dette hellige arbeidet. Og jeg har aldri sett henne lykkeligere. Dere behøver ikke reise til andre land, og ikke engang til et slektshistorisk senter. Hjemme, ved hjelp av en datamaskin eller en mobil enhet, kan dere finne frem til sjeler som lengter etter å motta sine ordinanser. Gjør sabbaten til en lyst ved å finne deres forfedre og frigjøre dem fra åndenes fengsel. Gjør sabbaten til en lyst ved å tjene andre, spesielt dem som ikke føler seg bra, eller som er ensomme eller trengende. Å oppløfte deres ånd vil oppløfte deres egen. Da Jesaja beskrev sabbaten som en lyst, lærte han oss også hvordan vi skulle gjøre den til en lyst. Han sa, «Når du holder din fot tilbake, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, og du ærer Herren, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk, da skal du glede deg i Herren.» Det krever selvdisciplin å ikke søke fornøyelser på sabbaten. Dere må kanskje nekte dere noe dere liker. Hvis dere velger å glede dere i Herren, vil dere ikke tillate dere å behandle den som en helt vanlig dag. Rutineoppgaver og fritidsaktiviteter kan gjøres en annen gang. Tenk på dette. Når vi betaler tiende, gir vi en tiendel av vår inntekt tilbake til Herren. Når vi holder sabbaten hellig, setter vi av en dag av syv som hans. Slik er det vårt privilegium å innvie både penger og tid til ham som gir oss liv hver dag. Tro på Gud skaper forkjærlighet for sabbaten. Tro på sabbaten skaper kjærlighet til Gud. En hellig sabbat er virkelig en lyst. Nå som konferansen nærmer seg slutten, vet vi at uansett hvor vi bor, skulle vi være forbilder for de troende blant vår familie, våre naboer og våre venner. Sanne troende holder sabbatsdagen hellig. Jeg avslutter med Moronis avskjedsbønn da han avsluttet Mormons bok. Han skrev, «Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekter dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet, og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er dere helliggjort i Kristus.» Med dyp kjærlighet gir jeg dere dette som min bønn, mitt vitnesbyrd og min velsignelse. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of this conference, we express heartfelt appreciation.
I avslutningen av denne konferansen uttrykker vi takknemlighet til alle som har arbeidet så hardt og hjulpet oss for å gjøre denne konferansen vellykket. Vi takker for dem som har deltatt, holdt bønn, talt, alle som har stått for den oppløftende sang og musikk. Koret vil nå avslutte konferansen ved å synge «Lord, I will follow thee». O, må jeg følge deg. Avslutningsbønnen blir deretter holdt av eldste Koichi Aoyagi i de 70, og konferansen blir avsluttet for denne gang. Våre kjære brødre og søstre, våre kjære venner, måtte vår himmelske Fader velsigne og bevare dere til vi ses igjen i oktober. Da tar jeg...
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen. Vi er så takknemlige for det store offer som din sønn Jesus Kristus utførte. Vi takker deg for din kjærlighet og barmhjertighet og velsignelsene gjennom forsoningen. Vi ber deg om at du vil fortsette å velsigne oss. Vi er så takknemlige å kunne høre råd og dyktig undervisning fra dine tjenere her under denne konferansen. Og vær så snill og hjelp oss slik at vi kan anvende det vi har lært i vårt daglige liv. Vær så snill og velsign president Thomas S. Monsen og de 12 apostler og andre generalautoriteter. Og velsign også alle prestdømslederne og misjonærene og de hellige over hele verden. Vi er så takknemlige for din kjærlighet og din nåde og forsoningens velsignelser. Jesu Kristi offer. Vi ber om dette ydmykt i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th annual.
Dette var en overføring av den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Tabernakelkoret har sunget.
This broadcast has been furnished as.
Denne sendingen var allmennkringkastning ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.